Dobré dopoledne, kde jsme? Dnes v poledne bude na programu jednání sněmovny ve třetím čtení novela školského zákona. Přináší velké množství změn. Novela je významná i v kontextu obou cílů strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030. Kromě jiného zkvalitňuje přípravu učitelů a také snižuje nerovnosti ve vzdělávání.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
U druhého mikrofonu Daniel Prokop ze společnosti PAK Research a Národní ekonomické rady vlády. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je tedy základním smyslem, významem a kladnými body té novely školského zákona?
Ona vlastně reaguje na to, že v českém vzdělávání jsou už 20-30 let jeden z hlavních problémů jsou velké nerovnosti, jak regionální, takže se tam hrozně liší výsledky dětí v různých regionech. A sociální, že máme hodně velkou neúspěšnost dětí, dejme tomu z té spodní čtvrtiny méně vzdělaných chudších rodin. A tahle, ty regionální rozdíly, i ta sociální nerovnost je mnohem větší třeba než v Polsku a v dalších zemích, jo, Estonsku. Nedej bože, když se podíváme do Skandinávie a podobně. Takže my ztrácíme spoustu jakoby talentovaných dětí nebo dětí, které by mohly vystudovat dobrou střední školu, tak vlastně třeba ani nedodělají žádnou střední školu a podobně. Už ta ekonomika už hodně trpí tím, jak velká je ta neúspěšnost a kolik dětí vyřazujeme vlastně z té šance, aby třeba mohli aspirovat i na vysokou školu prostě, jo. Protože v tom Polsku mnohem víc dětí, které mají třeba rodiče bez maturity, dokončí vysokou školu než u nás, jo. Takže my tím už brzdíme ekonomiku a vlastně 20 let se to nemění přes různé jakoby opatření. A ta novela podle mě zavádí některé systémové věci, které by mohly pomoct, jo. Protože mimo jiné třeba ukotvuje ty podpůrné pozice v tom vzdělávání.
Sociálního pedagoga.
A speciální pedagogie, školní psychologie. Vlastně ukotvuje to, co my jsme si zvykli lepit z těch evropských financí. Protože problém Česka je, že my jsme začali v hodně oblastech evropské fondy a finance používat pro lepení toho stabilního financování prostě, jo? Že místo toho, aby tam byly peníze státního rozpočtu, tak si ta škola musí žádat každý rok o dotace a různé podpory prostě a podobně. Takže ta nová tohle se snaží překonat a zároveň dává trochu víc peněz, nebo je tam mechanismus, který může dát víc peněz chudším školám na věci typu doučování, lepší učitelé a podobně prostě, jo? Což v Česku chybí a v řadě států to existuje a ty peníze jako nedělají všechno, ale jsou potřeba, abyste zaplatil tu podporu těch studentů, které mají horší zázemí. Takže ona dělá x věcí, které můžou jako systémově změnit ty nerovnosti a nakopnout to vzdělávání v těch horších částech prostě. Jo.
U toho ukotvení sociálního pedagoga, co by jistého druhu klíčové pozice s dopadem na výsledky žáků, tak to má taky vliv na atmosféru ve škole, se říká v tom zdůvodnění.
Tam jsou tři podpůrné pozice, ta škola nemusí mít všechny, prostě 70% škol nemá žádnou tu podpůrnou pozici, jo. 70% škol nemá ani speciálního pedagoga, což je člověk, který se věnuje těm dětem se znevýhodněním a nějakou, které potřebují pomoc třeba jazykově a podobně. Potom je tam ten školní psycholog, protože dneska prostě podle některých výzkumů kolem 40% dětí má symptomy depresie a úzkosti, jo, v některých školách, takže, nebo v některých typech škol. Takže ten se věnuje tomu, aby jako nebrzdili ty děti nějaké neřešené věci prostě v tom duševním zdraví a šikaně a podobně.
No a potom je tam, ono to souvisí s prevencí šikany?
No určitě tam je profes, tam je ještě jedna podporná profese, to je ten preventista, ale ten ředitel si může naskládat ty profese, jak chce. A vlastně jako v dobrých školách ten školní psycholog komunikuje s těmi učiteli a říká jim, kde jsou nějaké problémy, aby to řešili v těch kolektivech a podobně. Se nerozvíjí tyhle problémy. A sociální pedagog, to je v podstatě sociální pracovník, který pracuje s těmi učiteli a snaží, jeho cílem je řešit ty věci, které souvisí s tím znevýhodněním těch dětí. Třeba, když mají nízkou docházku a podobně. Jo. Takže ten je potřeba zejména v těch chudších oblastech, ale vlastně ve všech školách, kde jsou nějaké znevýhodněné děti, což je ta hodně škol. Jo. Takže to jsou tři profese, které si ty školy můžou nějak nakombinovat. A ono se ukazuje, že region nebo školy, mikroregiony, které mají tyhle ty profese, tak i když jsou chudší, i když tam mají ty děti z těch chudších rodin, tak mají mnohem menší neúspěšnost. Jo. Prostě regiony, které jsou z těch spodní třetiny, nejchudší české, a dostanou děti do školek a mají tyhle podporné profese, které pomáhají těm učitelům zvládat tu situaci, tak dokážou redukovat neúspěšnost třeba na polovinu toho, co je běžné, jo. Což je obrovský úspěch, když vám třeba základní školy nedokončuje 3% dětí místo 6. Jo.
Jasně, ta škola si, nebo ten ředitel školy si to nějak nakombinuje tyhle profese, ale musí je nějak zaplatit, takže se tady objevuje i návrh poslance Berkyho z Hnutí STAN a jeho kolegyň a kolegů, který, jak už jste říkal, dává možnost tomu řediteli čerpat na tu pozici už státem příslíbené peníze.
Tak tam je nějaký rozpočet a možnost si vybrat ty profese ze dvou, ten speciální pedagog, školní psycholog, ten pozměňovák pana Berkyho tam zahrnuje i toho sociálního pedagoga, pracovníka, který řeší ty absence. Takže třeba ta chudá škola v nějakém chudém regionu, kde je problém, že ty děti vlastně nechodí do té školy, jakoby, jo, často, tak si právě třeba vybere toho člověka, který řeší ty sociální rozměry, protože v tom chudším regionu přímo řečeno toho školního psychologa stejně nenajdete v nejbližších letech. Jo. Takže ona si aspoň vybere toho, najde toho, kdo jim pomůže řešit ty absence. Jo. Takže tohle, místo toho, aby ty školy prostě každý rok žádali o dotace a byla tam obrovská nejistota, tak tam bude nějaké stabilní financování v oblasti, kde víme, že to pomáhá předcházet té neúspěšnosti. Nevyřeší to všechno, a tam je hodně málo peněz, takže ten český stát vždycky šetří hrozně. Nám chybí ve vzdělávání 50-60 miliard vůči tomu, co vláda slíbila.
Tenhle bombonek si necháme na závěr, kde vzít peníze na ty úpravy, které předpokládá novela školského zákona.
A druhá věc je, že ty školní psychologové ani nejsou, protože my vždycky požadujeme jako hrozné kvalifikační předpoklady, že ten člověk musí mít prostě jednooborové studium psychologie, magisterské a podobně. Takže přeháníme podle mě v některých oblastech ty kvalifikační předpoklady, jo? Co ten člověk musí splňovat. Takže je spousta lidí, kteří by to chtěli dělat, mohli by mít nějakou atestaci, nebo má nějaké částečné studium psychologie a my je tam nepustíme jakoby, do těch škol. Jo? Tak to je možná potřeba zvážit, jo? Co by mělo stačit na tyhle obory.
Z těch zajímavých pozměňovacích návrhů, které se v souvislosti s touhle novelou školského zákona objevují, je tam taky nebyrokratická možnost financovat doučování, exkurze, pomůcky a další intervence potřebným dětem a školám. To je co?
To je to indexové financování, protože jako víme, kolik zhruba dětí v těch školách jsou ty děti, které mají dávky, jsou znevýhodněné a podobně. A teďka ten český systém funguje tak, že vy musíte u každého toho dítěte diagnostikovat to sociální a kulturní znevýhodnění a přesto individuálně čerpat tu podporu. Takže je hrozně složitý, abyste tohleto provozoval, tak musíte prostě u desítek tisíc dětí ideálně diagnostikovat to znevýhodnění. Když víte, že je z ubytovny prostě nebo že má další problémy v té rodině. A to indexové financování vlastně odhaduje počet těch dětí v těch školách a dává jim finance právě na ty věci jako doučování. Může se to dát i na přilákání těch učitelů, protože je samozřejmě těžší učit jako v těch horších školách. Jo. Takže může pomoct těm horším školám a ukazuje se, je teďka projekt, který to testuje ještě z evropských peněz a má nějaké dílčí úspěchy, že prostě když tam ty prostředky jsou a někdo jim poradí s těm školám, jak to využít, jo, protože jsou i zahraniční konkrétní metodiky, že jdete potom, jako co musíte dělat v té škole, abyste to snížil, ten úspěšnost. Tak to má smysl. Ale tohleto financování tam dává nějakou stabilitu a nemusíte každou korunu prostě se dožadovat tím složitým systémem.
No a pak je tam ještě jedna, nechci používat adjektivum kontroverzní, ale řekněme zajímavá novela, jejíž osud je zatím ve hvězdám, a to řešení excesů a nevyhovujících podmínek ve školách přes jakýsi restart, změnu v jejich vedení. Česká školní inspekce by na základě zjištění, že ta situace je opravdu už neudržitelná, nepřípustná, ve škole mohla navrhnout vyhlášení konkurzu na ředitele školy, který by musel zřizovatel, ať už obec nebo kraj, akceptovat.
Tam je to takové měkké opatření, že když ta školní inspekce tam najde nějaké extrémní pochybení, tak toho ředitele může odvolat, obec může vypsat nový, nebo musí vypsat nový výběrový řízení a tam v tom výběrovém řízení může jakoby si znovu vybrat toho ředitele. Jo. Takže vlastně i tak, jak to je navrženo.
Toho samého.
Klidně. Takže jak to je navrženo, tak i tohle to je oproti zahraničí. V zahraničí existují věci typu v Kanadě se ty ředitele střídají mezi školami, rotují. Když rotujete mezi školama, tak máte nemáte motivaci v Ontáriu, nemáte motivaci si nabrat ty nejlepší děti, protože víte, že budete učit na té znevýhodněné škole za 4 roky. Jo. Jsou tam věci, že když tam v tom regionu se nedaří, tak ten stát udělá nucenou zprávu a celé to převezme v tom regionu. Prostě, jo. V Británii jsou na to navázány věci jakoby v odměňování a podobně na ty výsledky. My vlastně nemáme jakýkoliv mechanismus, kterým by to centrum, které je odpovědné za kvalitu školství jako celostátně, tak mohlo nějak vynutit i při těch nejhorších excesech změnu. Jo. Takže tam prostě, když se bavíte s vrchním inspektorem Zatloukalem nebo ústředním, tak vlastně to jsou historky, že tam jsou školy, které třeba nezačaly vůbec učit během covidu tu distanční výuku, nebo případy jako šikany, které se neřešily a vedly k tragédiím. A já si myslím, že by tam měl existovat mechanismus, že ta školní inspekce může odvolat to ředitele. Může to třeba nějak zpochybňovat ta obec a mělo by to potvrdit to centrum té školní inspekce. Ale myslím si, že tam musí existovat nějaká odpovědnost při těch nejhorších věcech, jo, v tom vzdělávání. Takže teďka je návrh to vyřadit vlastně, aby tam ta odpovědnost pořád neexistovala. To je, myslím, chyba.
Na základě legislativně technických argumentů napsala skupina poslanců.
Tak, ten argument je, že vlastně je to správní odpovědnost nebo ústavní odpovědnost obce řídit to vzdělávání a že jim nemůže nikdo jakoby zasahovat do toho, koho si vyberou jako ředitele. Jo. To já nedokážu jakoby právně posoudit. Nicméně myslím si, že je otázka, jestli takhle extrémní autonomie těch obcí, i v případě, že to vzdělávání nefunguje, prostě není na úkor toho, té kvality potom, kterou potom nese celý stát prostě. Jo. To, že brzdíme to vzdělávání v některých regionech, tak to není problém té obce jenom. To prostě ty lidi celoživotně v té společnosti ekonomice jsou méně úspěšní, což je otázka celé republiky prostě potom. Jo.
Tak v ideálním případě by starosta měl být klíčovým partnerem pro tu ředitelku, ředitele jimi zřizované školy.
Tak, což ta v řadě míst funguje, já to nechci. V řadě míst to funguje, v místech některých se snaží i zajistit spolupráci mezi těmi řediteli a podobně, ale v Česku navíc jste v situaci, kde 90% těch obcí má právě jednu školu a není možný v takhle malých obcích vybudovat nějakou expertízu v tom školství. Jo.
Takže by to těm zřizovatelům, obcím i krajům mohlo pomoct, když tam nastanou situace, které oni vlastně nedokážou řešit, protože
já
nemají
myslím,
plný vhled do toho.
Že někdy by jim to mohlo pomoct prostě, jo, protože on to taky není úplně jednoduché odvolat toho ředitele ve chvíli, kdy on jakoby nic neukradne a podobně, ale jako to vzdělávání je tam velmi špatné prostě. Jo. Takže já si myslím, že by možná stálo za to přemýšlet o tom jako partnerství za cílem jako zlepšit to vzdělávání s tou školní inspekcí. No.
Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAK Research a člen Národní ekonomické rady vlády.
Život k nezaplacení.
Jak moc je rezort školství podfinancovaný?
Tak vláda měla v prohlášení, že se přiblížíme průměru OECD v tom financování. A tam podle různých odhadů chybí nějakých 40 až 60 miliard do toho cíle. Jo, my máme jako dost nepřesná data, kolik tam dávají ty obce a kraje, protože to je financování jako dohromady, stát, obce, kraje. Ale zhruba takhle jako v desítkách miliard nám tam chybí. Takže jsou věci, kde naopak ty peníze jako zbytečně ztrácíme neefektivitou. Ale máme podfinancované zejména teda předškolní vzdělávání, školky a potom to vysokoškolské vzdělávání, vědu, výzkum a podobně. Jako. Takže tam ty peníze chybí obrovsky. V těch dalších, a ty podporné profese, o kterých jsme mluvili, jo. V těch dalších věcech tam často by se dalo ušetřit někde, jo, v nějakých neefektivitách, ale jo, takže učitelé, školky, nebo některé podporné profese, školky a vysoké školy máme podfinancované výrazně.
Tak když teď ministerstvo financí říká, že na financování při té změně nepedagogických pracovníků by, tuším, že 6 miliard mělo dát školství, tak se tím prohloubí ta podfinancovanost?
Já si myslím, že to je taková politická hra prostě, jo. Jak přenést odpovědnost. Proč ve výsledku ten převod by měl být takový, že dneska to platí školství, vezme tyhle peníze a dá se to těm obcím přes rozpočtové určení daní. A oni si z toho zaplatí ty podpůrné pracovníky, jo? A ještě můžou ušetřit, když tam budou dobře kooperovat v těch regionech, jo? Takže třeba ve společenství obcí. Takže tam by podle mě dlouhodobě by to nemělo vznikat, ta potřeba tam šetřit díky tomuhle. Ale já to chápu jako takovou politickou hru, kde se hraje o to, kdo je fiskálně prostě odpovědnější a přitom šetříme desítky miliard toho vzdělávání. A víme, že to vzdělávání, na něm závisí růst ekonomiky v řádu jako desítek let dopředu. Takže určitě je tam potřeba šetřit v těch věcech, kde se šetřit dá. A to je podle mě, máme spoustu malých škol, máme nekooperující ty obce v tom vzdělávání, takže nezdílí kapacity, tam se dá ušetřit 3 až 4 miliard podle odhadů. Máme spoustu těch malých oborů, učilišť a podobně. Jo, když tam chodí 5 žáků, tak to není prostě úplně efektivní. Máme hrozně velkou neúspěšnost na vysokých školách, nebo nadprůměrnou. Jo. Takže tam jsou věci, kde se jako dá ušetřit docela výrazně, ale musíte to investovat do té kvality v tom vzdělávání, do lepších učitelů, do těch podpůrných pracovníků, do školek a podobně. Jo. Ne, že se to ušetří a bude tam ještě méně peněz. No.
Tak i tohle téma je vlastně přes volební období, jestliže budou na začátku října, jakože budou volby do poslanecké sněmovny, tak od toho se asi bude odvíjet taky atmosféra té dnešní debaty v poslanecké sněmovně, kde se tam budou přetlačovat politici právě na téma fiskální odpovědnost. Ono je to tak, tady u těch nepedagogických pracovníků, že vláda slíbila kolik? 10 miliard korun? Že tam dá, aby se ta změna mohla zaplatit. Z toho 4 má dodat, psal to deník Právo, ministerstvo financí a opozice se bude ptát, kde by je minister financí vzal.
Jasně, jasně. No. Jo, tak tam ještě nějaké přechodné období podle toho, kdy to začne platit a kdy se to převede plně do rozpočtového určení daní a podobně.
Takže teď už víme, že to nebude od září, ale pokud projde návrh opozice, tak to bude od 1. ledna 2026.
Asi by to takhle, tohle to by za mě dávalo smysl, ale myslím, že vláda bude chtít to prosadit v té původní podobě teda. A tam je otázka, asi největší riziko je potom, jestli s tím budou souhlasit senátoři, protože už jsme ve chvíli, když se vrací ty návrhy z toho senátu, tak už hrozí, že neprojdou prostě. Jo. A teďka v té sněmovně to není jenom ten školský zákon, kde je řada pozitivních věcí, i další, které jsme nezmínili. Ale je tam zákon o vědě a výzkumu, je tam zákon o sdílení dat ve státní správě, který by hodně pomohlo. Jo, to jsou věci, které podle mě budou rozhodovat, když se koukneme zpátky, jestli ta vláda byla úspěšná nebo ne, jestli si prosadí ještě tyhle jako klíčové legislativy, které zefektivňují ten stát.
Vy jste říkal, že v té novele je řada dobrých věcí, o kterých jsme nemluvili. Je to třeba ten rozšířený nárok na jazykovou přípravu pro občany České republiky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka?
Jo, dneska, když přijdou cizinci, tak mají vzdělávání v češtině jako další jazyk, což není, že by tam udělali větný rozbor, ale učí se prostě česky. Jo. Ale jako děti třeba z těch romských jako hodně vyučených lokalit, tak mají taky horší jazykové dovednosti v těch šesti letech. Jo. A pomůže jim to dohnat to znevýhodnění na začátku základní školy. Možná i v té předškolní roce by to bylo dobré. Jo. Já bych dokonce řekl, že je chyba, že to není povinné. Nemyslím teďka pro ty romské děti, ale pro ty cizince. Já jako podle mě, když přijdete do Česka, tak je úplně základ ta čeština, jo, protože bez toho se prostě tu biologii naučíte docela špatně česky. A my bychom to udělali povinné. Teďka je to jako povinně volitelné, myslím, ta čeština jako další jazyk. Měl by to být úplný základ povinný prostě jako řadě zemí. Ale je to dobrý krok, že na to mají nárok i ty děti z těch vyloučených lokalit, které jo, často ukazují výzkumy, že to, že oni mluví trochu jinak a neumí takový ten jazyk střední třídy. Takže na ně ty učitele pohlížejí jakoby hůře. A díky tomu oni mají horší neúspěšnost. Jo. To jsou experimenty. Jsou experimenty v zahraničí, že když řeknete učitelům, že tyhle 10 dětí jsou strašně nadaní, vyberete úplně náhodně a řeknete, že jsou strašně nadaní, tak oni mají lepší úspěšnost, protože ten učitel jim věří, dává jim šanci, zaměří se na ně a podobně. A podobně to funguje v tom jazyku. Když tam jde dítě, které je třeba chytré, ale díky tomu, kde vyrostlo a jak se tam mluví, tak umí hůř ten jazyk té české střední třídy, tak ten učitel mu nevěří, dává mu méně šancí a ono je potom neúspěšné. Jo. Takže i tyhle ty drobnosti rozhodují o tom, ta důvěra těch učitelů navázaná na to, jak to dítě mluví, rozhodují o té úspěšnosti.
Co je to ten jazyk střední třídy? To má nějakou definici?
No, to jsou takové jakoby jazykové kódy, které používáte, jak skládáte větu, jaké používáte slova. Třeba dejme tomu romské. V romské kultuře se výrazně mění děkuje, jo, protože berou to, že vám někdo dá jídlo v domácnosti a podobně, berou jako samozřejmost, že nemáte se ponižovat a děkovat. Jo. To mi říkají lidi z těch romských rodin. A to je prostě kulturní věc, na kterou potom v Česku nebo ta majoritní společnost nahlíží jako na nějakou neslušnost. Jo. A tam je spousta těch drobností, které vás můžou odlišovat a vlastně mají kulturní základ. Buď to ty kulturní, anebo to, že neznáte nějaká slova, která jsou používaná v té české střední třídě, které potom jsou brané jako buď to neslušnost, nebo nějaká nevyvinutost a podobně. Ale přitom to je věc, kterou se prostě člověk naučí. A kdybych tam vyrostl já, tak mluvím úplně stejně. Jo.
Tak jako tak.
Ne, já vám mluvil dobře, ale mluvil bych ještě hůř.
Já vám, Dane, poděkuju za rozhovor.
Díky.
Naslyšenou.